heç nəyin üstündə ölən bu adamlardan iki oğlan uşağı qalır. Onların birinin adı Qara, biri isə Nəzərmiş. Sən demə, bunlar da bir-birlərini öldürməyə fürsət axtarırlar. Bir gün Nəzər atını minib kətdən çıxır. Qara da bundan xəbər tutub, asla qaçan namərddir deyib, dalıcaq gedir. Bir-birlərindən xəbərsiz çox yol gedəndən sonra Nəzər yorulur. Özünü bulaq başına verib dincəlməyə başlayır. Nəzər sufrasını açıb çörək yeməyə başlayır. Qara alıcı bir quş kimi başının üstündə hazır olur. Hər şeydən xəbərsiz olan Nəzər özünü itirir. O özünü itirir, amma yadına atalardan bir öyüd düşür. O da çörək kəsməkdir. Tez qaranı çörək kəsməyə çağırır. Nəzəri öldürmək üçün qılıncını göydə gəzdirən qaranın əlləri titrəyir və qılıncı yerə salır. O, süfraya yaxınlaşır və çörək kəsir. Elə bil, bu qan düşmanları ara heç nə yoxmuş. Onlar bir-birlərini bağırlarına basıb ağlayırlar, sonra çörək kəsib ona and içirlər və hərə öz yolunu tutub gedir. Onların bu işi iki tayfanı birləşdirir və qan qurtarır. Doğrudan da ata nəsihəti qılıncdan kəsərlidir. Çörək kəsməni bilməsəydi, bəlkə hələ də bu qan durmayacaqdı.
Verilişimizin davamı vardır. Davamında Ali Ağa Vahid'den bir qəzəli dinləyəcəksiniz. Bi xəbərdir zahid ol kim, sərv qamətdən hənuz. Vəsf edər aşiqlərə, ruz qiyamətdən hənuz. Adət etmiş aşiqə tən o məlamət etməyi, heç usanmaz zahidi qafil bu adətdən hənuz. Qaşların tağın görüb məscid ara mihrabdə, baş götürməz ol səbəb zahid ibadətdən hənuz. Ləli nabın rəngini bir dəfə cam içrə görüb, mey dönübdür qana ey gül ol əlamətdən hənuz. Kəbiyə tağı qaşın nisbət qılan bilməzmi kim? Ol səbəbdən düşməmiş Kəbə şərafətdən hənuz.
Səsləyirəm candan səni, ümidimsən, pənahımsan. Heç kimsəyə güvənmərəm, Allahımsan, Allahımsan, Allahımsan, Allahımsan, ümidimsən, pənahımsan, Allahımsan, Allahımsan, ümidimsən, pənahımsan. Thank you. sana sarı bakam gözüm aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzı bağı hezan yaksa yanıp solmaz. Hezan yaksa yanıp solmaz. Allah'ım sen, Allah'ım sen, ümidim sen, penahım sen. Allah'ım sen, Allah'ım sen, ümidim sen, penahım sen. Sesle beni bu gurbetten koyma könlüm hasret kalsın. Beni menden aldı melik koyma seni menden alsın. Allah'ım sen, Allah'ım sen, ümidim sen, penahım sen. Allah'ım sen, Allah'ım sen, ümidim sen, penahım sen. Sana sarı bakam gözüm aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzı bağı hezan yaksa yanıp solmaz. Hezan yaksa yanıp solmaz. Allah'ım sen, Allah'ım sen, ümidim sen, penahım sen. Allah'ım sen, Allah'ım sen, ümidim sen, penahım sen.
İnsan duyguları ile yaşayır. İnsanlığın en değerli duygusu başkalarını sevmek ve sevebilmektir. Sevip sevilmek hayatınızdan eskilmesin. Sağ kalın Tanrı amanında.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider baba. İldirim lan, rim lan, dam, andam. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, dilize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamide mesaj numarası 0098 910 893 87 18. Aram Radyosu Fazilet Sesi. Sosyal şebekeleri. Instagram unvanı Aram Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aram Radyosu Fazilet Sesi.
Aran Radyosu'nun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdi. Bu bəzbəx millətə dədə baba axtardınız. Bəsdi.
Türkiyəsi İran torpağının zəhdidir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu yanlışdır.
müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxaq.
Tarixdən bir səhifə. Başlayın və mehriban Allahın adıyla. Əziz dinləyicilər, salam. Tarixdən bir səhifə verilişini başlayırıq Aran radiosundan. Şanlı yurdumuzun fəxirli tarixinin səhifələrini varaqlayırıq. Qəzarlar dövründə vətən oğullarının Rus işxançları ilə mübarizəsindən danışırıq. Ruslar Qəzar qoşunu ilə ilk qarşı durmada İrəvanda məqlub olurlar. Amma onlar yeni bir hücuma hazırlaşırlar. Ruslar 1804-cü ildə Gəncəni işğal etdikdən dərhal sonra İrəvana doğru hərəkət edirlər. Amma onlar İrəvanda güclü İran qoşunu ilə qarşılaşırlar. Abbas Mirzənin başçılığı ilə İrəvan ətrafında üç kilsə döyüşündə Ruslar məğlub olurlar. Onlarla birləşən və onların boş vədlərinə aldanan İrəvan xanı Qacarlar tərəfindən bağışlanır. İndi İrəvan qalası Qacarların bu qələbəsindən sevinc içindədir. İlk döyüşdə rusları məqlub edən Qacar qoşunu özlərini fatih kimi aparır və qələbə sevincini yaşayırdılar. Qacar ordusu İrəvan ətrafında Fərrux bulaqda, yaşılı bir təbiətdə, ərazidə düşərgə salırlar. Çadırlar qurulur və atları otarmağa başlayırlar. Hətta silahlarını belə özlərindən kənarlaşdırırlar, deyib gülürlər gecələri və gündüzləri. Amma düşmən yatmamışdı. Düşmən ayıq idi, oyaq idi və casuslarını onların içərisinə göndərmişdi. Qacar qoşunu sevinc yaşayır, yüksək əhval-ruhi ilə. Bu zaman düşmən və onların casusları məşğul idilər. Bir neçə gün çəkmədi ki, ruslar qisas fikrinə düşdülər. Şərait hazır idi. Ruslara yardım edən və Qacar ordusunun son vəziyyətlə bağlı məlumat ötürən ermənilər rus ordusuna lazımı kəşfiyyat məlumatlarını ötürmüşdülər və hücumun vaxtını belə onlara demişdilər. Deməli, ermənilər, erməni casuslar Qacar ordusu ilə bağlı kəşfiyyat məlumatlarını tamamilə rusların ixtiyarına buraxmışdılar. Və bu baş verdikdən sonra ruslar gecə yarısı hücuma keçirlər. Bu zaman Qacar qoşunu tam xəbərsiz və heç bir hazırlıq olmadan rusların qəfil hücumuna məruz qalır. Rus koşunu bir taraftan toplarla, diğer taraftan süvari koşunla, başka bir taraftan da piyada harbiçlerle Abbas Mirza'nın düşercesine hücum edirler. Abbas Mirza'nın koşunu ya silahsız idi ya da yuhudaydı. Bu zaman Rusların ağır hücumuna ve ağır zərbələrinə məruz qalırlar. Bəli dostlar, Fərrux bulağında Abbas Mirza'nın koşunu bir neçə gün əvvəl qalib gəldikləri Rus koşunundan məğlub olurlar. Xəyanət və səriştəsizlik nəticəsində darmadağın olmuş Qacar koşunu həmin ərazidən geri çəkilmək məcburiyyətində qalır. Sabah Rus ordusu yenidən İrəvan qalasına doğru hərəkət edir. Programımız devam edir. Aziz dostlar, Tarix Dəmir Səhifə verilişini Aran radiosundan eşidirsiniz. Qulluğunuzdayıq. Biz verilişin məqamında söz vermək istərdik hörmətli ekspertimizə, Azərbaycanda tarix müəlliməsi Günel Əhmədova açıqlama vermişdir İranla Rus müharibəsinin başlanmasından və gedişatından.
Birinci Rusiya-Qacar müharibəsi 1804-1813-cü illəri əhatə eləmişdi. Ümumiyyətlə, Birinci Rusiya-Qacar müharibəsinin baş verdiyi dövrdə, baş verdiyi rəfədə, yəni 19-cu əsrin ilk 10 illiyində Birinci Aleksandr tək Qacarlarla deyil, eyni vaxtda müxtəlif düşmənlərlə müharibə aparmışdır, mübarizə aparmışdır. Misal göstərə bilərik ki, həmin dövr ərzində, gəlin baxaq, 1807-ci ildə Napoleon Fransası ilə mübarizə içərisində idi. 1807-ci ildə Tilsit müqaviləsini imzalayır. 1812-ci ildə Baradino çölündə döyüş baş verir. Əlavə olaraq bir də Osmanlı ilə müharibə aparırdı. 1806-1812-ci illər ərzində, hətta bu dövr ərzində Gümrü döyüşü də baş vermişdi. Yəni, Birinci Rusiya-Qacar müharibəsi dövründə Aleksandr təkcə Qacarlarla deyil, Osmanlı, Fransa, İsveç və Qacarların özü ilə müharibə şəraitində idi. 1804-1813-cü illəri hat etdim. Birinci Rusiya-Qacar müharibəsi. Qacarlar dövlətinin Ruslarla müharibə aparmağa vadar edən amillərimiz var. Həmin amillər nələrdir? Birincisi, Gürcüstanın və Azərbaycanın bir hissəsinin Rusiya tərəfindən işğalıdır. 1801-ci ildən Aleksandrın manifesti ilə Azərbaycanın bir hissəsini, yəni Qazax, Borçalı, Pəmbək, Loru, bax bu ərazilərin manifestdən özünə birləşdirdi və Azərbaycan torpaqları uğrunda müharibə yolundan birləşdirmək isə Cardan başladı 1803-cü ildə. 1804-cü ildə Yelizavet Pol, 1806-cı ildə isə müharibə yolu özünə tabi etdiyi ərazilər Qubam, Dərbənd, Bakı xanlıqları idi. 1805-ci ildə isə Kürəkçay müqaviləsinin Şəki, bundan əvvəldə Qarabağ xanlığı tabi olmuşdu. Kürəkçaya bənzər bir müqavilə ilə Şamaxı tabi olmuşdu Ruslara. Bir sözlə, Azərbaycanın şimal hissəsi və Gürcüstan. Dedik ki, Rusiya tərəfindən işğal olunmuşdu. Qacarlar bu işğalla barışmaq istəmirdi. İkincisi də, Rusiya bu əraziləri işğalına yanaşı, həm də bu ərazilərdə möhkəmlənmə tədbirləri görməsi, möhkəmlənməsi uzun müddət bu ərazilərdə qalacağından xəbər verirdi. Qacarlar şimal qonşusunda, bax, bu cür güclü bir dövlətin olmasını istəmirdi. Bundan dolayı Qacarlar Ruslarla müharibəyə başlayır. Həmin dövr ərzində Azərbaycanda da bəzi hakimlər öz hakimiyyətlərini itirməməkdən qorxaraq Qacarların qalib gələcək təqdirdə onlar tərəf çıxacaqlarını bildirmişdilər. Hətta Qacarlara da kömək göstərirdilər. Bəzən bəzi xanlarımız Qacarların, bəziləri isə ruslara meyilli siyasət yeridirdi. Yəni, ölkə sanki iki od arasında qalmışdı. Fətəli Şah 1804-cü ildə Çar Rusiyasına ultimatum göndərir, lakin bu ultimatuma rədd cavabı alır. Ultimatumda nədən bəhs olunurdu? Cənubi Qafqazı işğal edən Rusiya bu ərazilər tərk etsin. Amma Rusiya isə belə bir ultimatumla barışmayacağı əvvəlcədən məlum idi. Çünki bu ərazilər artıq onun işğalı altındadır, tabeliyyə altındadır. 1804-cü ilin mayında bu ultimatuma rədd cavabı gəldiyinə görə 1804-cü ilin iyulundan 1-ci Rusiya-Qacar müharibəsi başlayır. 1804-cü ilin iyulundan 1-ci Rusiya-Qacar müharibəsi başlamış oldu artıq. Qacarları idarə edən Fətəli Şah idi. Bəzi qaynaqlarda biz onun Baba Şahda adlandırıldığını görmüşük. Deməli, Fətəli Şah Qacarlara başçılıq edirdi, Qacar dövlətinə, Rusiya isə 1-ci Aleksandr. Bəs yaxşı, həmin dövrdə Qacar ordusuna başçılıq edən kim idi? Azərbaycanın valisi Abbas Mirzə idi. Ürəyi Azərbaycanla döyünən məhz Abbas Mirzə. Həmin dövrdə də Azərbaycanın valisi təyin olunmuşdu. Rus ordusuna isə komandan Sisyanov başçılıq edirdi. Bunlar oldu müharibəyə başlayan tərəflərin hökmdarları və müharibədə iştirak edəcək ordu komandanları. Yadımıza salırıq, Abbas Mirzə Azərbaycan valisi hesab olunan Abbas Mirzə Qacar ordusuna başçılıq edirdi. Sisyanov isə Rus qoşunlarına başçılıq edirdi. Qafqazdakı Rus qoşunlarının komandanı idi. İlk hücuma keçdikləri, ümumiyyətlə 1-ci Rusiya-Qacar müharibəsində ilk müharibə, əsasən ilk döyüşlər hansı ərazi uğrundaydı? İravan ərazisi uğrundaydı. İlk döyüşlər İravan ərazisi uğrundaydı. Rusiya İravana yürüşə keçən zaman hardan hücuma keçir? Şörəyildən. Şörəyil Gürcüstandan, belə deyim, sərhəd bölgə idi. Həmin ərazidən ruslar hücuma keçir. Və bu ərazidə, İravan ərazisində iki döyüş baş verir. Bunlardan biri üç mənzim, digər isə qəmərli döyüşləridir. Üç mənzim və üç kilsə döyüşləri də adlandırılır. 1804-cü ildə baş verib hər ikisi iyul ayında. Birinci üç mənzim döyüşü, daha sonra isə qəmərli döyüşü baş verdi. Hər iki döyüşdə isə İravan xanlığını ələ keçirmək məqsədi var idi. Rusların məqsədi İravan xanlığını ələ keçirmək idi. Və hər iki döyüşdə İravan xanlığı ilə yanaşı Qacarlar birlikdə mübarizə aparırdı. Qacarlar birlikdə mübarizə aparırdı. İravan xanlığı Qacarlardan kömək almışdı, həm də yadımıza salırıq. Axı 1755-ci ildən elə İravan xanlığında Qacarlar idarə edirdi. 1804-cü ildə ilk əvvəl iyul ayında 3 kilsə baş döyüşü baş verir. Bu məhz 1-ci Rusiya-Qacar müharibəsinin ilk döyüşüdür, 3 kilsə döyüşü. Və bu döyüşdə hətta rusların da köməkçi dəstələri var idi. Gürcülər və ermənilərdən ibarət. Gürcülər və ermənilərdən ibarət dəstələr ilk əvvələr üstünlük qazansalardı, amma gedişat zamanı sonradan isə artıq qələbəm kimlərin əlinə keçdi? İravan xanı və ona köməyə gəlmiş Abbas Mirzənin tərəfindən əlinə keçdi üstünlük. Beləliklə, ruslar məğlub oldu. İkinci döyüşümüz isə qəmərli döyüşüdür. Ruslar bu döyüşdə də İravanı ələ keçirə bilmədilər.
Dinlədik, Azərbaycanda tarix müəllimi Günel Əhmədova danışırdı, YouTube kanalında bu açıqlamanı vermişdi və ümumiyyətlə demək istərdim ki, Azərbaycanda tarix müəllimləri, tarix ustadları istər məktəblərdə, istər universitetlərdə belə danışırlar, belə təqdim edirlər. Nə təkcə onlar ki, siyasilər də, siyasi şərhçilər də o vaxtın tarixindən danışanda sadəcə olaraq Qacarlar Rus müharibəsi kimi təqdim edirlər. Yəni, deyirlər ki, bir Qacar dövləti var idi və bir Rus dövləti. Halbuki İran dövlətçiliyi idi, Qacar hakimiyyəti iqtidarda idi İranda və bunu da açıq şəkildə bəyan edirdilər. Hətta İranla Rus müharibənin sonundakı İran məğlub olur. İranla Rusiya sözünü qeyd edirlər. Yəni, deyirlər ki, İran dövləti ilə Rusiya dövləti arasında Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsi imzalanır. Deməli, onda da İran sözü, İran dövlətçiliyi sənəddə istifadə olunur.
Çox təəssüflər olsun ki, bunu Azərbaycanda gizlətməyə çalışırlar və bununla demək istəyirlər ki, Azərbaycan İran deyil, Qazar dövlətinin tərkib hissəsində idi və ruslar hətta deyirlər ki, heç Qazarla da deyil, Azərbaycanla döyüşürdü, Azərbaycanı işğal etmək istəyirdi. Halbuki bütün İran ərazilərini işğal etmək istəyirdilər. Onların hədəfi Fars körfəzinə çatmaq idi, İranın şimal qərbindən və şimal şərqindən hücuma keçmişlər zaman-zaman o dövrdə və İran torpaqlarını işğal etməyə başlamışdılar. Tarixi dəyişdirmək olmaz, tarix təhrif etmək olmaz, olduğu kimi tarixdən bəhs etmək lazımdır. Verişimizi davam etdiririk. Hörmətli şidənlər, dəyərli dostlarımız, verişin əvvəlində biz İranla Rusun İravan ətrafında döyüşündən danışırdıq. Birinci döyüşdə İran qələbə çalır, ikinci döyüşdə məğlub olurlar. Amma bu proses davam edir və bu bir neçə gün və bir neçə həftə içərisində baş verir bütün bu hadisələr. Birinci döyüşdə 3 kilsədə Bas Mirzə qələbə çalır, sonra qəfil hücuma məruz qalır. Bir neçə gün sonra yenə də hücuma hazırlaşırlar. Çünki Abbas Mirzə məktub ünvanlayır Tehrana, şaha məlumat verir və şah deməli bu hadisədən xəbərdar olur. Abbas Mirzə ordusunu Fərruxbulaqdan Sələrəyə çəkir, yəni Naxçıvan ətrafına çəkir və qisas almağa fikirləşir. Çünki Rus qoşunlarının gecə hücumunda qaçan hərbiçilər də qrup-qrup qoşuna qoşulurlar və Abbas Mirzə qoşunu yenidən toplayır. Abbas Mirzə Sədərəkə düşərgət alır qeyd etdiyimiz üçün, hörmətli dostlar, Rusların qəfil hücumundan xəbər tutan Fətəli Şah İsmail xan damğanını bir neçə min nəfərlik qoşunla, ordu ilə birlikdə Abbas Mirzəyə doğru göndərir. Fətəli Şah özü də gəlir, Tehrandan yola düşür, Qazar ordusunun başçıları ilə birlikdə Araz qırağına gəlir və Arazın şimalına keçir. Qacar qoşunu bir neçə gün ərzində Arazın şimalına özünü çatdırır və Abbas Mirzəyə yardıma hazırlaşırlar. Fətəli Şah Arazı keçəndən sonra Sədrəş Naxçıvan yolunda ilk dəfə Ruslarla qarşı-qarşıya gəlir. Rus generalı şahın başçılıq etdiyi qoşunla döyüşə girir. Amma məğlub olur və qoşun üzvləri tamamilə Qacar tərəfindən darmadağın olur. Onların bir çoxunu yaxalayırlar, həbs edirlər və əsir götürürlər. Bu, Fətəli Şahın Ruslarla ilk qarşı durması idi. Əziz dostlarımız, İran ordusu baxmayaraq ki, silah baxımından, təchizat baxımından, Rus ordusundan geridə idi, amma İranlılarda böyük əzim, böyük fədakarlıq və vətənə eşq, məhəbbət hissi var idi. Onlar vətən eşqi ilə yaşayırdılar, vətən sərhədlərini qorumağa çalışırdılar. Vətən vətən deyə Rus qoşunları ilə müharibəyə gedirdilər. Yaşasın vətənimiz, davamlı olsun qəhrəmanlarımızın yolu.
sana beter güzellikleri. Adlı sanlı bu torba olup diller ezberi. Kanat verir insana beter güzellikleri.
Bir sayfa verilişini dinlersiniz. Aran Radyosu'ndan değerli eşidenlerimiz, bizimle olduğunuza göre her birinize teşekkür ederiz. İranla Rus muharebelerinden danışırdık, yeniden söhbətimizin ardını tuturuq. Dostlarımız, qeyd etdik ki, Fətəli Şah Tehrandan hərəkətə keçdi, gəldi, Arazı da keçdi, Sədərəkdə Abbas Mirzəyə qoşulmaq istəyirdi Naxçıvan istiqamətində. Fətəli Şah oğlu Abbas Mirzənin ordusuna özünü çatdırır və çox zaman keçmədən döyüşə hazırlaşdırırlar. Rusların odlu silah ehtiyatları çox yüksək idi, onlar toplardan geniş şəkildə istifadə edirdilər. İran qoşununda bu zəif bir cəhətə çevrilmişdir. Ona görə Rusların topdan istifadəsinə imkan verməməyə çalışırdılar. Amma yenə də Ruslar dağlar və təpələrin başında kifayət qədər top yerləşdirmişdilər. Qacar qoşunu Fətəli Şahın gəlişindən və əlavə yardım qüvvələrinin onlara qoşulmasından sonra tam hazır və güclü mövqeydə idi. Bu döyüşdə Rus toplarının qarşısı alınmalı idi. İranlılar elə hücum etdilər ki, Ruslar topları kifayət qədər işə sala bilmədilər. İranlıların qılınc səsləri göylərə yüksəlmişdi. Gecə yarısı hücuma keçən Qacar qoşunu Ruslara ağır zərbələr indirdi. Bu döyüşdə Qacar ordusuna qoşulan Mığanın şahsəvən tayfalarının döyüşçüləri böyük igidlik göstərdilər. Rus hərbçilərindən 3000 nəfərini bir gecədə öldürdülər. Ruslar bu dəfə məğlub oldular. Rus generalı döyüş meydanından qaçdı. Bəli, Rus generalı döyüş meydanından qaçdı, amma o yenə də qisas fikrindəydi. Qazar ordusunda Cəfər Quluxan adlı bir şəxs xəyanət eləyir. O, Jorj adlı bir erməni ilə Rus ordusuna qoşulur və yenidən Rusları İran ordusuna hücuma keçməyi istəyirlər. Bu zaman Cəfər Quluxan və erməninin planı ifşa olur. Bir neçə gün sonra hücuma hazırlaşan Rus ordusu gəlir Qacar qoşununun yaxınlığına. Amma onların xəyanət planları ifşa edilmişdi və onlar bu ifşadan xəbərsiz idilər. Qazar qoşunu rusların yenidən hücuma keçməsini öyrəndikdə düşərgədə çadırları tərk eləyirlər. Arabir ətrafda bir sıra hərbiçilər rusları məşğul eləyirlər. Ruslar hücuma keçdikdə boş çadırlarla üzləşirlər. Dağların başına çəkilən Qazar qoşunu onları mühasirəyə alır və döyüş başlanır. O zaman yenə də ruslar məğlub olurlar. Ruslardan 1500 nəfər əsir düşür və 2000 nəfər öldürülür. Rus ordusu bu məğlubiyyətdən sonra daha meydanda qala bilmir, Tiflis şəhərinə doğru geri çəkilir və onlar bir həftə içərisində Fətəlşahın başçılıq etdiyi ordudan 2 dəfə məğlub olur, 2 dəfə ağır zərbə alırlar və geri çəkilmə əmri Rusiyadan gəlir. Amma bu geri çəkilmə yenə də müvəqqəti xarakter daşıyırdı. Bəli, dostlar, hörmətli eşidənlər, ruslarla İranın qarşı-qarşıya gəlməsi İravan ətrafında Qacarlar dövründə İranın qələbə çalması ilə yekunlaşır. 4 dəfə qarşı-qarşıya gəlirlər. 3 Kilsədə, İravan ətrafında, Fərruxbulaqda və Sədərək Naxçıvan istiqamətində. 4 döyüşdən birində ruslar qəfil hücumda qələbə çalır, amma son döyüşlərdə onlar Fətəlşah və Abbas Mirzə qarşısında məğlub olurlar. Geri çəkilirlər, Tiflisə gedirlər, amma onların yenə də hücum planları vardır. Növbəti proqramlarda yenə də həmin planlardan söhbət edəcək. Dostlar, Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Tam onda 3. AM 702 MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqədir. Bakı vaxtı ilə saat 10:00. Bu Ərdəbildir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu ala Muhammed ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyr olsun. Mən Muhammed Özeri əməkdaşlarımla yanaşı ilk xəbər bülütünü diqqətinizə çatdıracağım. İlk öncə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İsnabbək ABŞ tövsiyələri ilə həyata keçirilib, bunu İran İslam Respublikasının prezidenti deyib. İranın xarici işlər naziri, Qəzza üçün yeganə davamlı həl yolu fələstinlərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu qəbul etməkdir. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti deyib, Çinlə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətini prioritet istiqamətlərindəndir. Xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdıracağım. İran İslam Respublikasının prezidenti snapback mexanizmini qərb ölkələrinin qanunsuz hərəkətlərinə bəraət qazandırmaq cəhdi kimi adlandırıb. Prezident Məsud Pezeşkiyan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının New Yorkdə keçirilən 80-ci sessiya çərçivəsində Əl-Ərəbi Qətərə müsahibəsində snapbackin ABŞ-nin məsləhəti ilə həyata keçildiyini bildirib və demişdi, hazırda Təhlükəsizlik Şurasında görülənlər mövcud qanunlara əsaslanmır. Əksinə, Avropa ölkələri və ABŞ-nin həm regionda, həm də beynəlxalq təşkilatlarda göstərdiyi münasibətlərin və təzyiqlərin nəticəsidir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyibdi ki, Qəzza üçün yeganə davamlı həl yolu fələstinlərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu qəbul etməkdir. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Sarakçı CNN-ə müsahibəsində İranın hər zaman Qəzzada soyqırımlara son qoymaq istəyini vurğulayıb və deyib, Qəzzadakı cinayətlərə son qoymaq üçün əməkdaşlıq etmək bütün hökumətlərin vəzifəsi olduğuna inanırıq. Ərəqçi əlavə edib, son 8 il ərzində Qərbi Asiya regionunda bu münaqişənin həlli üçün 100-dən çox müxtəlif plan təqdim edilib, davamlı olma potensialına malik olan yeganə plan fələstinlilərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu tanıyan və ona hörmət edən plandır. Bunun baş verib verməyəcəyini gözləyirik. Xəbərləri davam etdiririk. Çin Xalq Respublikası ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpingə məktubunda qeyd edib. Əliyev məmnunluqla qeyd edib ki, son dördə Azərbaycan-Çin münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. O, həmçinin iki ölkə arasındakı fəal diyaloq, səmimiyyət və qarşılıqlı etimad şəraitində keçən görüşlər, təmasların intensivliyini Azərbaycan-Çin əlaqələrinin səviyyəsindən və yüksək dinamikasından xəbər verdiyini bildirib. Azərbaycan Prezidenti aprel ayında Çinə rəsmi səfəri zamanı imzalanmış sənədlərin xüsusilə də Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlığın yaradılması haqqında birgə bəyanatın iki tərəfli münasibətləri daha yüksək səviyyəyə qaldırdığını, dövlətlər arası münasibətlərin strateji xarakterini gücləndirdiyini vurğulayıb. İlk xəbər bülütün Yaron Radiosundan təqdim edirik. Azərbaycanlı deputat Elşad Musayev hökumətin nəqliyyat xərclərini artırmasını kəskin tənqid edərək, maaşların artmadığı halda gediş haqqının niyə artırıldığını soruşub. O, ərzaq məhsullarının bahalaşmasına da etirazını bildirib. Daha ətraflı əməkdaşımın təqdimatında.
Azərbaycan Parlamentinin Əmlak və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri müavini Elşad Musayev Azərbaycanda ictimai nəqliyyatda gediş haqqının artırılmasının düzgün olmadığını bildirib. Deputat Pravada açıqlamasında qeyd edib ki, ilk növbədə insanların sosial rifahı yaxşılaşdırılmalı, bundan sonra qiymət artımı məsələsinə baxıla bilər. İnsanların iqtisadi potensialını yaxşılaşdıraq, sonra hansısa artımdan danışmaq olar. Yeni büdcə müzakirələri başlayır. Büdcə qəbul edildikdən sonra baxaq görək insanlara nə çatır. Bundan sonra artım və ya azalma məsələsinə baxmaq olar. Hökumət yalnız artım barədə fikirləşməməlidir deyə Musayev vurğulayıb. Deputat bildirib ki, dünya ticarətində baş verən qiymət dəyişiklikləri Azərbaycana da təsirsiz ötüşmür. Amma onun sözlərinə görə gediş haqqının artırılması bununla əlaqələndirilə bilməz. Azərbaycanda bahalaşmanı xarici və daxili amillərlə əsaslandırırlar. Dünyada hər hansı məhsulun qiyməti qalxırsa, bu bizə də təsir edir. Axı gediş haqqının buna aidiyyatı yoxdur. Bu sahədə ciddi islahatlara ehtiyac var. Özəlləşmə daha geniş tətbiq olunmalı, rəqabət artırılmalı, hökumətin nəqliyyat və ya gediş haqqı ilə bağlı dəqiq planları olmalıdır ki, insanlar bu yükü qaldıra bilsinlər, deyə Musayev əlavə edib. O, həmçinin qiymətlərin əsasən artdığını, azalma hallarının müşahidə olunmadığını qeyd edib. Kommunal xidmətlərdə rüsumlarda artımlar olur. İndi də oktyabrın 1-də gediş haqqı 60 qəpikdən başlayacaq. Bu vacib deyildi. Əvvəlcə insanların rifahı yaxşılaşdırılmalı, əmək haqqları artırılmalıdır. Dövlət sosial sahələrə diqqət göstərir. Güzəştlər tətbiq olunur, amma qiymətlərin artması hökumətin göstərdiyi güzəştlərdən qat-qat artıqdır. Hökumətimiz bu sahədə ciddi fikirləşməlidir, deyə deputat bildirib.
Xəbərləri davam etdiririk. 48 tanınmış futbolçu İsraili beynəlxalq turnirlərdən kənarlaşdırmağa çağırıb. 48 tanınmış futbolçu Avropa Futbol Assosiasiyasına ünvanlanan bəyanata imza ataraq, İsrail rejimi klublarının və komandalarının beynəlxalq turnirlərdən uzaqlaşdırılmasını tələb ediblər. Bəyanatda deyilir, idman zülm qarşısında bir tərəf deyil, susmaq isə bəzi həyatın digərlərindən daha dəyərli olduğunu etiraf etməkdir. Biz isə hamı üçün eyni prinsiplərə inanırıq ki, bu da ədalətin ikili standartlar olmadan həyata keçirilməsidir. Əl Cəzirənin məlumatına görə, onlar bəyanatın sonunda vurgulayıblar ki, biz idmanda ədalət, bərabərlik və insanlıq tərəfdarı olan dünyanın hər yerindən peşəkar idmançıların vahid səsiyik. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracaq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 28 dərəcə, Təbriz 21, Müqəddəs Məşhəd 24, Ərdəbil 10, Biləsuar 17, Astara isə 19 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Gəncədə, həmçinin Naxçıvanda havanın temperaturu 17 dərəcə, Lənkəran 18, Şuşa isə 11 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün çərşənbə axşamı günü, miladi ili 2025-ci il sentyabrın 30-u, günəşli ilə 1404-cü il mehr ayının 8-i, təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il Rəbiyus Sani ayının 7-ci günü ilə. Və sonda diqqətinizə çatdıraq ki, bugün Bakı vaxtı ilə günorta azanı saat 12.30 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 18.38 dəqiqədə olacaq. Hörmətli dinləyicilər, ilk xəbər bülütünlə ayrılan xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq. Növbəti görüşədək, hələlik hər birinizlə sağollaşırıq. Allah amanında qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
gözəl və mehriban Allahın adı ilə, hörmətli və sevimli dostlar. İstəkli eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq. Aran Radiosundan dəyərli dostlarımız, aktual mövzular haqqında söhbət edəcəyik. Azərbaycan müxalifəti ölkə başçısının BMT-də dediklərinə inanmır. Cəmilə Sənə deyib ki, işsizlik 5% yox, 40%-in üzərindədir. Bu vaxta söhbətimiz olacaqdır. Daha sonra Prezident İlham Əliyevin elə BMT-də etdiyi çıxışında Zəngəzurla bağlı açıqlaması bir mənalı qarşılanmadı. Elə həmin tribunadan Paşinyan öz etirazını bildirdi. Zəngəzur dəhliz ifadəsinə görə Azərbaycana öz etirazını bildirmişdir. Az sonra təfərrüat edir. Azərbaycan müxalifəti ölkə başçısının BMT-də dediklərinə inanmır. Cəmil Həsənli deyir ki, işsizlik 5% yox, 40%-in üzərindədir. Sentyabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev New York'da keçirilən BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edibdir. Onun söylədiyi bəzi fikirlər bir mənalı qarşılanmır. Dövlət başçısı çıxışında daxili iqtisadiyyatla bağlı olaraq, yoxsulluq və işsizlik səviyyəsinin təxminən 5% olduğunu bildirmişdir. Qeyri-neft sektorunun gücləndirildiyini qeyd edib və iqtisadiyyatın sürətlə inkişaf etməsindən danışıbdır. Lakin, prezidentin iqtisadi inkişafla bağlı söylədiyi fikirlər bir mənalı qarşılanmır. Müxalifətin Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənli bu barədə Facebook üzərindən paylaşdığı məqaləsində bildirib ki, 2005-2006-cı illərdə saxta rəqəmlər uydurub, yoxsulluğu və işsizliyi 5% salıblar. Üzərindən 20 il keçir. Bu 5% nə artır, nə də azalır. İlham Əliyevin dediyinin əksini olaraq, Azərbaycan ağır sosial-iqtisadi böhran içərisindədir. İşsizlik 40%-in üzərindədir. Yoxsulluğun həddi daha böyükdür. Azərbaycan kütləvi yoxsullar ölkəsinə çevrilibdir. Bakıdan kənar həyat yoxdur. Digər tərəfdən Azərbaycanda bu ilin 8 ayında ümumdaxili məhsul göstəricisində artım cəmi 0,9% olmuşdur. Bu, Cənubi Qafqazda ən aşağı göstəricidir. Cəmil Həsənli həmçinin ölkədə mövcud olan başqa problemlərə də diqqət çəkib. 6 ilə yaxındır ölkənin quru sərədlərin yalancı pandemiya adı ilə qapadıb adında qoymuşsunuz sabitlik. Azərbaycanı cərmə və rüsum dövlətinə çevirmişsiniz. Qeyri-neft sektoru yarada bilmədiniz. Büdcəni vətəndaşın boş olan cibi hesabına doldurmaq istəyirsiniz. Vətəndaşı cərimələmək üçün hökumət orqanları min bir oyundan çıxır deyə Milli Şuranın sədri vurğulayıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda müxalifət üzvləri hakimiyyətin göstərdiyi rəqəmlərə, statistikalara inanmaq istəmirlər. Deyilə ki, bütün bunlar hamısı saxtadır. Real vəziyyət başqa bir şeydir və bu statistika, bu rəqəmlər ölkədə real vəziyyəti göstərə bilmir. Çünki saxtadır. Hakimiyyət isə müxalifətin bu retorikasını təxribat kimi qələmə verir. Deyir ki, onlar təxribat aparırlar. Azərbaycanda iqtisadiyyat sahəsində inkişaf, tərəqqi göz qabağındadır. Digər yandan biz Azərbaycanda İşsizlərin sayına baxdıqda görürük ki, vəziyyət elə müxalifətin dediyi kimidir. Çünki bu saat Rusiyada bu qədər Azərbaycanlı yaşayır. Onlar işə görə gediblər Rusiyaya və orada bu günləri çətin şəraitdə yaşayırlar. Çünki onlara qarşı Azərbaycanla Rusiya arasında yaranmış gərgin vəziyyətə görə təzyiqlər var. Hər an onları saxlayıb dindirə bilərlər və dindirirlər də, öldürürlər də, vətəndən uzaq, qürbət yerdə yaşayırlar ailələrindən kənar. Bu nəyin göstəricisidir bu? Azərbaycanda işsizliyin göstəricisidir. Efir vaxtımız davam edir. Hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlər, səsimizi Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın daxili vəziyyətindən də başı xarici siyasətindən də danışmışdır. Regionla bağlı sülhdən və sülhə inamını bir daha da ifadə etmişdir. Lakin o, kommunikasiya xətləri Ermənistandan çəkiləcək Trump marşrutu ilə bağlı söhbət etmişdir və onu Zəngəzur dəhlizi adlandırmışdır hər dəfə olduğu kimi və bu elə həmin tribunadan Paşinyan tərəfindən etirazla qarşılandı. Paşinyan iddia edib ki, bu Ermənistana qarşı ərazi iddiası kimi qəbul edilir Ermənistanda. Ermənistan və Azərbaycan arasında rəsmi danışıqlarda heç vaxt Zəngəzur dəhlizi adlanan ifadə olmamışdır. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında etdiyi çıxışında bu barədə deyib, Azərbaycan prezidenti ilə Vaşinqton bəyannaməsini qəbul etdik. Bundan sonra bir neçə dəfə o cümlədən bu tribunadan Zəngəzur dəhlizi adlanan ifadə istifadə olunub. Onun sözlərinə görə, Vaşinqtonda razılaşdırılmış sənədlərdə belə bir ifadə yoxdur. Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarında və ya sənədlərində heç vaxt olmayıbdır. Məncə, Azərbaycan prezidentinin bu ifadəni işlədərək nəyi nəzərdə tutduğunu aydınlaşdırması məna kəsb edir. Çünki erməni reallığında bu, Ermənistana qarşı ərazi iddiası kimi qəbul edilir və münaqişə danışığı ilə asosiasiya olunur. Paşinyan əlavə edib ki, aqressiv yazışların işlədilməsi yol verilməzdir. Beynəlxalq ictimaiyyəti xəbərdar etməyə çağırıram ki, Zəngəzur dəhlizi və ona bənzər terminlər əldə edilmiş razılaşmalardan irəli gəlmir. Paşinyandan öncə, əziz dostlarımız, Ermənistan Xarici İşlər Naziri də son günlərin ərzində bununla bağlı açıqlama vermişdi. Eyni zamanda Ermənistan daxilində istər iqtidar segmentində istər müxalifət tərəfindən Azərbaycan prezidentinin və digər rəsmlərinin Zəngəzur dənizi ifadəsini işlətməsindən narahat olurlar və deyirlər ki, belə bir şey olmamışdır və bundan sonra da olmayacaqdır və biz razılaşmada Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı heç bir razılıq əldə etməmişik. Amerika ilə iki tərəfli şəkildə Trump marşrutunu, Ermənistan qanunları, Ermənistan yuristik siyasi və suverenliyi çərçivəsində bir yolun çəkilməsinə biz razılıq vermişik Amerika ilə. Amerika investisiya yatıracaqdır orada və yol çəkiləcəkdir. Bunun Azərbaycana heç bir aidiyyəti yoxdur. Azərbaycan da həmin yoldan istifadə edərsə Naxçıvana getmək üçün bu da qarşılıqlı olmalıdır. Azərbaycan da Ermənistana İrana getmək üçün Naxçıvandan yol verməlidir. Yəni, belə bir qarşılıqlı məsələdən danışdılar ermənilər və bu dəfə Paşinyan nə təksiyə etiraz edir məsələyə, hətta beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edir ki, bu, yəni Zəngəzur dəhlizi ifadəsi razılaşdırılmış sənədlərdə öz əksini tapmır. Vaşinqton görüşündən sonra bu, Nikol Paşinyanın demək olar ki, ilk rəsmi şəkildə açıq etirazıdır Azərbaycan tərəfinin bəyanatlarına. Görünür ki, Vaşinqton görüşü imzalanmış üç tərəfli bəyanat və sülh mətninin paraflanması tərəflər arasında ziddiyyətli mövqeləri həll edə bilməmişdir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verişini dinləməkdəsiniz, dəyərli dostlarımız. Yenidələ BMT Baş Assambleyasında çıxışlardan söhbət edəcəyik. Bildiyiniz kimi, İsrail rejiminin